Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, подобай дане відео і розповсюдь його у соціальних мережах. Української має бути більше. Айзек Азімов. Великодушні грифи. Читає Руслан Алексіюк. Ось уже 15 років гуріани утримували свою базу на зворотньому боці місяця. Це було безпрецедентно і нечувано. Жодному гуріанинові навіть і не снилося, що можна баритися так довго. Знезаражувальні загони були напоготові. Напоготові уже 15 років. Вони були ладні пробиватися крізь радіоактивні хмари і рятувати все, що вдалося би іще врятувати для решток вцілілих планетян. Ну, звичайно, за належну оплату. Але 15 разів вже планета обернулася навколо своєї зірки. За кожен оберт супутник оббігав навколо планети неповних 13 разів. А ядерна війна за весь цей час так і не почалася. У різних точках поверхні планети цивілізації великих приматів провадили вибухи ядерних бомб. Стратосфера планети стала надиво нагрітою радіоактивними залишками, але ядерна війна так і не починалася. Деві Н. покладав палки надії на своє заміщення. У цій експедиції, якщо можна було так назвати її після 15 років непевності, він був уже четвертим головнокомандувачем. І тепер несказанно тішився з того, що має бути ще й п'ятий. Тепер, коли рідний світ посилав старшого наглядача для особистої оцінки ситуації, його заміщення могло настати швидко. І це було чудово. Він стояв на поверхні місяця, захищений оболонкою космічного скафандра, і думав про свою домівку, про Гурію. Під плин роздумів його довгі тонкі руки безупинно рухалися, ніби тужили за прарідніми деревами. Це був мільйонолітній інстинкт. На зріст Девіен мав лише 3 фути. Крізь заскладний передній щиток шолома можна було побачити його чорне зморшкувате обличчя із м'ясистим рухливим носом точно по центру. Невеличкий кущик ріденької борідки вирізнявся сліпучою білістю. У задній частині скафандра, нижче середини, була опуклість. У ній зручно розмістився куций, немов обрубаний гуріанський хвіст. Звісно ж, Деві Н. сприймав свою зовнішність як належне, однак він добре усвідомлював різницю між гуріанами та всіми іншими цивілізаціями галактики. Лишень гуріани були такими низькорослими, лишень вони мали хвости, і лишень вони були вегетаріанцями. І вони ж єдині уникли неминучої ядерної війни, що занапастила всі інші відомі розумні різновиди. Він стояв на оточеній стіною рівнині, яка простягалася настільки миль, що підвищені по колу краї на Гурії цю рівнину, якби вона була меншою, назвали би кратером. Підвищені по колу краї ж тут ховалися за обрієм. Навпроти південного гребеня стіни, де завжди був якийсь прихисток від прямих сонячних променів, виросло ціле місто. Починалося воно, як і зазвичай, з тимчасового табору. Але з роками туди привезли жінок, в ньому народилися діти, і тепер там були школи, технічно досконалі гідропонні господарства, велетенські резервуари для води, одним словом, усе, що потрібно місту у безповітряному просторі. Смішно. І все це лише тому, що якась там планета має ядерну зброю і ніяк не може розпочати ядерної війни. Старший наглядач, що незабаром прибуде, безперечно, майже одразу ж поставить те саме запитання, котре Девіен безнастанно до знемоги ставив собі сам. Чому? Чому тут іще не розпочалася ядерна війна? Вкотре, задаючи собі це питання, Девіен побігом спостерігав за могутніми маувами, які саме готували майданчик для посадки. Вони згладжували нерівності і викладали керамічний настил, призначений для поглинання гіператомних струменів при посадці. Навіть у своїх скафандрах маули, здавалося, просто променіли силою. Але це була сила самих лишень м'язів. За маулами виднілася дрібна фігурка Гуріанина, котрий віддавав їм накази. Слухняні маули підкорялися. Це було природньо. З усіх цивілізацій великих приматів раса маувів оплатила гонорар у самій незвичній валюті – частиною самих себе. Вони віддавали своїх співплемінників охочіше, аніж матеріальні цінності. І з багатьох поглядів ця платня виявилася надиво корисною, кращою за сталь, алюміній чи інші рідкісні сполуки. Ожив і зваво зацокотів приймач Девіена. Корабель у зоні видимості прибуде протягом години. «Дуже добре», – відповів Девіен. «Підготуйте мій мобіль, аби підвезли мене до корабля перед тим, як він почне сідати». Йому насправді зовсім не здавалося, що все дуже добре. Прибув старший наглядач. Він був оточений почесним почтом з 5 маувів. Вони вступили у місто разом з ним, по одному обабіч і троє позаду. Допомогли йому скинути космічний скафандр, а тоді поскидали свої. Їх тіла були вкриті тонким шаром волосся. Великі обличчя з грубими рисами, широкі носи і пласкі вилиці були відразливими, але не викликали страху. Хоч вони були вдвічі вищі і більш як вдвічі ширші від гурян, у їхніх очах читалися ніяковість і цілковиту покору виказували їх пози, злегка нахилені жилаві шиї і байдуже звислі могутні руки. Старший наглядач відпустив маувів, і вони строєм вийшли. Звичайно ж, охорона маувів була йому не потрібна, але його посада вимагала п'ятиосібного супроводу. Ось і все. За обідом, вірніш, під час майже нескінченного ритуалу вітання, справ не торкалися. А коли годилося вже лягати спати, старший наглядач причесав маленькими пальцями свій кущик борідки і запитався: «Скільки нам ще доведеться чекати на цю планету, капітане?» Він помітно постарів. Волосся на передпліччях посивіло, а кущики на ліктях були майже такі ж самі білі, як і його борідка. «Я не можу сказати, ваша високосте», – скромно відповів Девіен. «Вони не вкладаються у стандартний розвиток». «Та це і так ясно. Головне, чому вони не вкладаються? Раді очевидно, що ваші звіти обіцяють більше, аніж дають. ви висуваєте теорії, котрим бракує обґрунтування. Нам на Гурії вже все це набридло. Якщо ви знаєте щось таке, чого іще не повідомили, то нині саме час усе викласти. «Ваша високосте», – почав Девіен, – «справу нелегко пояснити. Нам бракує досвіду. Ми не вміємо стежити за планетою протягом такого тривалого часу. Донедавна ми пильнували, але не за тим, за чим слід. Щороку ми сподівалися, що в наступному році спалахне ядерна війна, і лише під час мого керування експедицією ми почали інтенсивніше вивчати мешканців. Принаймні, одним окупилося наше очікування. Ми змогли вивчити деякі основи їхньої мови». «Справді? І як це зробити, не висаджуючись на планету?» «Ми записали радіопередачі», – пояснив Девіен, «тими кораблями, що проникали в атмосферу планети для спостереження, особливо у перші роки. Я опрацював всю інформацію на лінгвістичних комп'ютерах, а останній рік намагався збагнути зміст усього того». Старший наглядач глянув на нього із подивом. «І ви довідалися щось цікаве?» «Може, й так, ваша високосте. Я виявив певну дивовижу. Фактаж на її підтвердження такий непевний, що я не наважився офіційно повідомляти про це у звітах». Старший наглядач зрозумів. «Чи не могли б ви, – сказав він холодно, – пояснити тоді свої погляди неофіційно? Мені?» І з радістю відразу ж погодився Девіен. «Звичайно, за своєю природою мешканці планети – це великі примати, і вони протиборні». Співрозмовник Девіена із видимою полегкістю зітхнув і швидко облизнув язиком свого носа. «Я мав чудну підозру, – пробурмотів він, – що вони виявляться непротиборними, і це може… Але… Вибачте, продовжуйте». «Так, вони таки протиборні, – запевнив Девіен, – і навіть більше, ніж можна було сподіватися». «Ну чому ж тоді все інше не узгоджується?» «Якоюсь мірою узгоджується, ваше високосте. Після звичайного тривалого інкубаційного періоду вони почали механізуватися, а після цього звичні між великими приматами вбивства почали обертатися на справжні руйнівні війни. Наприкінці найостаннішої широкомасштабної війни було розроблено ядерну зброю. Але війна відразу ж припинилася». Старший наглядач кивнув. «Ну, а потім?» «За вивченою нами логікою подій, незабаром мала би розпочатися ядерна війна», – провадив далі Девіен. «А в ході війни ядерна зброя мала би за руйнівною потужністю дуже швидко вдосконалитися, її мали б вжити у звичний для великих приматів спосіб, і їх чисельність швидко б скоротилася до жменьки приречених. Ми бачили це уже не в одному світі. І всі ваші логічні висновки цілком слушні. Але чому цього не сталося тут? Чому?» «Є одна деталь, – поволі промовив Девіен, – яка, на мою думку, дещо пояснює. З моменту початку механізації вони розвивали її надто високими темпами». «Ну і що з того? Яке це має значення? Тим швидше вони прийшли до ядерної зброї». «Все вірно. Все вірно, ваше високосте, але після останньої загальної війни вони й далі вдосконалюють ядерну зброю надзвичайними темпами. Ось у чому лихо. Убивчий потенціал зріс ще до того, як мала нагоду розпочатися ядерна війна. А зараз він досяг рівня, коли навіть цивілізації великих приматів не відважуються розпочати її». Старший наглядач широко розплющив свої очіці. «Але це неможливо. Мене абсолютно не обходить ступінь обдарованості цих істот технічними талантами. Військова наука швидко рухається вперед лише під час війни. Можливо, ваша високосте, цей закон не поширюється саме на цих істот? А якщо й поширюється, то мені здається, що вони уже провадять війну. Не справжню, а проте війну».
«Не справжню війну?» – повторив старший наглядач розгублено. «І що це має означати?»
«Ну, я не зовсім певен».
Девіен розпачливо похитав своїм носом.
«Саме тут мої спроби зробити логічні висновки із зібраного нами матеріалу найменш задовільні. Ця планета має так звану холодну війну. Що воно таке, я не знаю. Хоч холодна війна, вона неймовірно стимулює розгортання дослідницьких робіт. Але з іншого боку, вона не передбачає повного ядерного знищення».
«Неймовірно!» – промовив ошелешений старший наглядач.
«Вона перед вами!» – закінчив Девіен. «Ця планета! Неймовірна планета, біля якої ми прочекали уже 15 років!»
Довгі руки старшого наглядача звелися догори, схрестилися над головою і опустилися до плечей.
«Ну що ж, тоді залишається одне. Рада розглядала можливість безвиході для планети, вид своєрідного нестабільного миру, що балансує на грані ядерної війни. Щось схоже на те, що описуєте ви, хіба що ніхто не доглупав до тих причин, котрі ви оце виклали. Але допустити такого ми не можемо».
«Не можемо, ваша високосте?»
«Ні».
Здавалося, що ці слова коштували старшому наглядачу майже фізичного болю.
«Ви маєте зрозуміти, чим довше триває безвихідь, тим більша небезпека, що окремі індивиди великих приматів винайдуть спосіб міжзоряних подорожей. А тоді вони просочаться у галактику у всій своїй протиборній силі. Ви розумієте? А далі?»
Старший наглядач глибше забгав голову у плечі, ніби і сам не хотів чути того, що мусив нині озвучувати.
«Якщо вони такі нестійко зрівноважені, то нам слід їх злегка підштовхнути, капітане. Нам слід їх підштовхнути».
Шлунок Девіенові судомило. Він раптом іще раз відчув присмак свого обіду на задній стінці горлянки.
«Підштовхнути, ваша високосте?»
Він розумів, але відмовлявся розуміти. І тоді старший наглядач виклав усе навпростець.
«Ми мусимо допомогти їм розпочати ядерну війну».
Його зовнішній вигляд виказував, що він відчуває такий самий позив до блювоти, що й Девіен. І тому останні слова він вимовив пошепки.
«Ми мусимо».
Девіен через силу здобувся на слова. Він також прошепотів.
«Але як таке можна зробити, ваша високосте?»
«Я не знаю як. І не дивіться так на мене. Це не моя ухвала, це ухвала Ради. Ви, звісно ж, розумієте, що сталося би з галактикою, якби цивілізація великих приматів вийшла в космос у всій силі, не приборкана ядерною війною».
Девіена аж струхнуло від такої думки. Вся ось ця неприборканість
випущена в галактику. Одначе він наполягав. Але ваша високосте, як? Як розпочинають ядерну війну? Як це робиться? Я ніколи... Я вам кажу, що не знаю. Але має існувати якийсь спосіб. Може, треба передати їм послання або ж... Ну, нагнати нищівний ураган з дощем, запорошивши хмари. Ми багато дечого могли би зробити з їх погодними умовами. Але як це може викликати ядерну війну? – запитав Девіан. Ну, не зможе, мабуть. Я навів це лише як можливий варіант. От великі примати ті мали би знати. Врешті-решт, фактично вони самі розпочинають ядерні війни. Знання закладене в самому способі їх мислення. Такого висновку дійшла Рада.
Краєм вуха Девіан почув легкий шум, то повільно бився об крісло його хвіст. Він спробував втихомирити його, але марна річ.
І який же висновок, ваша високосте?
Потрібно взяти великого примата з поверхні планети. Викрасти одного із них.
Дикуна?
Це ж єдиний вид, який тепер існує на планеті. Певно, що дикуна.
І що ви збираєтеся від нього почути?
Байдуже що, капітане. Якщо він розбалакається на будь-які теми, психоаналіз дасть нам відповідь, як підштовхнути їх до війни.
Девіан якомога глибше увібгав голову у простір між лопатками. Шкіра під пахвами тремтіла від огиди. Дикий індивід великого примата. Він намагався уявити собі його, його недіткненого приголомшливими наслідками ядерної війни, незміненого впливом високоцивілізованої гуріанської євгенічної селекції. Навіть не намагаючись приховати, що він і сам поділяє Девіанову огиду, старший наглядач сказав: «Ви особисто очолите лови, капітане. І пам'ятайте, це задля блага галактики».
Девіан уже неодноразово бачив цю планету раніше, але щораз, коли корабель облітав місяць і досягав зони, звідки було видно населений світ, його огортала хвиля нездоланної туги за батьківщиною. Планета була гарна і схожа на Гурію. Розмірами, прикметами усім схожа, але разом з тим більш дика і велична. Після пустельного місяця її вигляд діяв немов удар. «Скільки інших подібних планет, – розмірковував він, – вже заведено до Гуріанського контрольного реєстру. А скільки нових планет, в яких скрупульозні спостерігачі відзначили сезонні зміни зовнішнього вигляду, що можна розтлумачити як ознаку штучного культивування їстівних рослин? Скільки разів у майбутньому мусить настати день, коли почне підвищуватися радіоактивність у стратосфері, котрійсь із цих планет? І Гурії слід буде негайно надсилати колонізаційні загони, як на цю планету. Але саме на цій планеті щось було не так. Як впевнено, із самого початку гуріани бралися за справу. Ця їхня впевненість була майже урочиста. Девіан ладен був сміятися, читаючи ті перші повідомлення. Він ладен був би сміятися, якби нині сам не вплутався у цю історію. Тоді гуріанські розвідувальні кораблі наблизилися до планети, аби зібрати географічну інформацію. Кораблі ці, звичайно ж, були помічені приматами. Але гуріанам було не до того. Вони чекали будь-якої миті останнього ядерного вибуху. Будь-якої миті. Але мить та розтяглася на роки. Розвідувальні кораблі вирішили поводитися обачніше. І було створено базу. Нині корабель Девіена також підлітав обачно. Місія у них була не сама приємна. Вся команда нервувалася, і жодні запевняння Девіена, що великих приматів ніхто не буде кривдити, не змогли цілковито всіх заспокоїти. Одначе справа не терпіла поквапливості. Вони мали чатувати над досить пустельною і незайманою місциною із нерівною поверхнею. І ось цілими днями вони висять на висоті у 10 миль. З кожною годиною, певна річ, команда нервувалася все дужче і дужче. І лишень незворушні Маууви зберігали спокій. Нарешті у поле зору телескопа потрапила самотня істота серед пагорбів. У неї в руці був довгий жезл, а на спині туго натоптаний заплічник. Вони спускалися тихо, у надзвуковому режимі. Девіен особисто вів корабель. Шкіра йому бралася брижами. Прилади зафіксували, що істота, перш ніж її схопили, промовила дві якісь тиради. І вони стали першими повідомленнями, що були зафіксовані для психоаналізу. Перша частина тиради, що її великий примат промовив, коли вгледів над собою корабель, звучала так. «Господи, летюча тарілка!» Другу частину вислову Девіен зрозумів. Летючими тарілками називали гуріанські кораблі, і цей термін став буденним серед великих приматів після 15 років спостережень. Друге повідомлення дикун зробив, коли його завели на корабель. Він пручався із дивовижною силою, але у залізних лещатах незворушних маувів не зміг вдіяти нічого. Девіен, важко дихаючи і з ледь тремтячим м'ясистим носом, ступив вперед для привітання. А та істота, її неприємне безволосе обличчя, лисніло від якоїсь особливої рідинної секреції, зойкнула.
«Святе Толедо! Мавпа!»
І знову Девіен зрозумів лишень другу частину тиради. Цим словом – мавпа. На одній із основних мов планети позначали приматів малих, його предків. Із цим дикуном було майже неможливо працювати. Просто невичерпне терпіння слід було мати в роботі з ним, аж доки вдалося до пуття порозмовляти. Спершу він відгукувався тільки низкою струсів. Дикун майже відразу збагнув, що його забирають з землі, а думка Девіена, що це мало би стати для нього цікавою пригодою, виявилася хибною. Замість того, аби радіти, дикун лопотів про свого нащадка і про самицю великого примата. «Отже, у них є дружини та діти», – подумав співчутливо Девіен і зробив висновок, що вони їх люблять. Дарма навіть, що вони великі примати, протиборні. Крім того, дикуну слід було втовкмачити, що мауви, котрі пильнували і стримували його у хвилини нестями, не завдадуть кривди і в жодному разі не скалічать. Навіть говорити про це Девіену було складно. Його просто нудило на саму думку, що одна розумна істота може завдати травми іншій. Але тему цю було важко обговорювати, навіть вдавшись до методу тривалого заперечення. Істота, дикун із планети, з великою підозрою сприймала все. Так уже великі примати влаштовані. Десь на п'ятий день, мабуть, коли просто із виснаження істота вже довго перебувала у стані спокою, вони вперше нормально порозмовляли у приватному помешканні Девіена. І раптом дикун знову спалахнув, коли гуріанин сказав, як про звичайну річ, що вони чекають ядерної війни.
«Чекаєте війни?» – вигукнула істота. «А звідки... звідки у вас така впевненість, що вона станеться?»
Звичайно ж, впевненим Девіен не був. Однак промовив. «Завжди вибухає ядерна війна, і ми маємо на меті допомогти вам після неї».
«Що? Допомогти нам після неї?»
Його слова зірвалися на крик і стали нерозбірливі. Він несамовито розмахував руками, і мауви, що пильнували дикуна, мусили знову лагідно його стримати і вивести геть. Девіен зітхнув. Кількість дикунових висловів зростала, і, мабуть, менталісти могли би якось їх використати. Власний же розум Девіена без сторонньої допомоги нічого вдіяти та зрозуміти не міг. А тим часом істота мала не вельми квітучий вигляд. Її тіло було майже зовсім без волоса. Факт, котрий вони раніше не помічали через дистанційне спостереження. А зокрема і через те, що ці примати носили штучні шкіри. Чи мали вони потребу у теплі, чи просто безволоса шкіра викликала в них інстинктивну огиду? Перспективна тема для досліджень. Комп'ютерні розрахунки психологів, між іншим, мали з'ясувати і це. Далі більше. Диво та й годі. На обличчі істоти почав з'являтися заріст, і фактично він був густіший, ніж на гуріанському обличчі, а також темніший кольором. Але найбільше непокоїло те, що дикун втрачав здоровий вигляд. Він схуд, мало їв, і якщо його тримати надто довго, це могло зашкодити його здоров'ю. Девіен не мав жодного бажання обтяжувати власне сумління. Через два дні великий примат здавався цілком спокійним. Розмовляв він терпляче і відразу ж перейшов до ядерної війни. «Тема вельми приваблива для мислення великого примата», – подумав Девіен. «Отож, ви сказали, що ядерні війни вибухають неодмінно», – промовив дикун. «Чи не означає це, що є й інші люди, окрім нас, вас і оцих?» – він тицнув своїм вказівним пальцем на присутніх маувів. «Так, є тисячі розумних різновидів істот, що населяють тисячі світів. Навіть багато тисяч», – відповів Девіен. «І всі мають ядерні війни?» «Так, всі, що досягли певного рівня технологій. Всі, крім нас. У нас було інакше. У нас не було протиборства. У нас інстинкт співпраці. Тобто ви хочете сказати, що ви наперед знаєте про настання ядерних воєн і нічого не робите?»
«Як це ми не робимо?»
– Девіен образився.
«Звичайно ж робимо. Ми намагаємося допомогти.
В давній, ранній історії мого народу, на початку космічних мандрів, ми не могли зрозуміти великих приматів. Вони чомусь відкидали наші спроби дружити, і тому такі спроби були припинено. Потім ми знайшли світи у радіоактивних руїнах. І нарешті ми натрапили на один світ саме в стані ядерної війни. Нас охопив жах, але вдіяти щось було вже годі. Поступово ми дечого навчилися, і тепер ми готові у кожний відкритий нами світ прибути саме на ядерній стадії. Знезаражувальне устаткування і євгенічні аналізатори у нас завжди на поготові.
Чекайте, а що таке євгенічні аналізатори?
Девіен побудував своє речення за аналогією із тим, що знав з дикунської мови. Тепер він ретельніше добирав слова. Ми застосовуємо селекцію і стерилізацію, аби усунути, наскільки це можливо, протиборний елемент у населення, що вціліло. На якусь мить він навіть подумав, що істота знову впаде в шаленство. Натомість дикун промовив, не підвищуючи голосу.
Тобто робите їх такими ж покірними, як ось цих?
Він знову вказав на маувів.
Ні-ні, ці то зовсім інша річ. Ми просто даємо вцілілим змогу тішитися мирним, невибагливим і неагресивним соціальним життям під нашим проводом. Тому що в іншому випадку вони знищують себе. А ви що з того маєте?
Девіен, вагаючись, глянув на істоту. Чи справді є потреба пояснювати найбільшу в житті насолоду?
«Хіба ви не радієте, допомагаючи комусь іншому?» – запитав він.
«Ха-ха, брешіть більше! А крім того, яка вам користь?»
«Ну, звичайно, Гурії належить виплата».
«Ха!»
«Чекайте, плата за збереження цілого виду цілком справедлива», – запротестував Девіан. «Та й витрати, треба ж їх відшкодовувати. Виплата незначна і відповідає природі певного світу. З багатого на ліс світу це може бути річна потреба в деревині, з іншого – солі, марганцю. Світ ось цих маувів дуже бідний на матеріальні ресурси. Тому вони самі запропонували нам певне число індивідів, аби ті були нам запомічників. Вони на диво дужі, навіть як для великих приматів. А ми безболісно лікуємо їх антицеребральними препаратами.
Щоб зробити з них зомбі?»
Девіен трішки подумав, пригадуючи значення цього слова, а пригадавши, обурився.
«В жодному разі, аби лиш зробити їх задоволеними своєю роллю особистих слуг і щоб вони не згадували про домівку. Нам би не хотілося, аби вони почувалися нещасними. Вони ж бо розумні істоти.
А якби у нас вибухнула війна, що б ви зробили з землею?»
«Ми думали про це аж 15 років», – сказав Девіан. «Ваш світ дуже багатий на залізо і розробив досконалу технологію виробництва сталі. Гадаю, що ви платитимете сталлю».
Він зітхнув.
«Проте, в жодному разі, плата не покриє наших видатків. Ми перечекали принаймні 10 років.
І скільки ж раз ви оподатковуєте таким чином?»
«Точної цифри я не знаю, але понад 1000.
«Хо, отже ви маленькі володарі галактики, чи не так? 1000 світів знищує себе, аби зробити внесок у ваш добробут.
Знаєте, а ви не ті, за кого себе видаєте».
Голос дикуна раптом підвищився і став пронизливий. «Ви грифи!»
«Грифи?» – перепитав Девіен, намагаючись збагнути значення цього слова.
«Падложери! Птахи, що чекають, доки десь нещасне створіння сконає від спраги в пустелі, а тоді злітаються вниз, аби поїсти того стерва!»
Девіен відчув неміч і нудоту від викликаної в його уяві картини. Він кволо заперечив.
«Ні, ні, ми допомагаємо видам!
Ви чекаєте, поки вибухне війна, як грифи.
Якщо хочете допомогти, то відверніть війну. Не рятуйте недобитків. Рятуйте всіх.
Девіен збуджено замолов хвостом.
Як? Як нам відвернути вашу війну? Ви не підкажете?
Він знав. Відвернення війни – це зворотній бік розпалення війни. А отже, цим питанням він міг допомогти психологам. Дикун завагався. Нарешті мовив.
Полетіть туди і поясніть ситуацію.
Деві Енн відчув гостре розчарування.
Це не допоможе, окрім того, висадитися серед вас? О, ні, це цілком неможливо.
Його шкіра затремтіла у доброму десятку місць. Мабуть, вираз огиди на обличчі Девіана був такий промовистий і очевидний, що дикун зміг розпізнати його навіть через видовий бар'єр. Він кинувся було до гуріанина, але один із маувів перехопив його буквально в повітрі і затис, немов у лищатах. Дикун пронизливо кричав.
«Ні! Неможливо! Просто сиди тут і чекай! Гриф! Падложер!»
Минуло кілька днів, перш ніж Деві Енн примусив себе знову зустрітися із дикуном. Він навіть ледь не припустився неповаги до старшого наглядача, коли той наполягав, що йому іще бракує інформації для повного аналізу психічної структури цих дикунів.
«Я певний, – сміливо тоді сказав Девіан, – що інформації цілком досить, аби знайти якийсь розвиток нашої проблеми».
Ніс старшого наглядача тремтів. Рожевий язик облизував його в задумі. «Для якогось там висновку, мабуть, інформації достатньо. Але на таке я не можу покладатися. Ми маємо справу із незвичайними особинами. Це ми вже з'ясували. І тому не можемо дозволити собі робити помилки. Одне ясно, принаймні. Ми наштовхнулися на особини з вельми розвиненим інтелектом. Хіба що піддослідний може не відповідати стандартам своєї раси?» Здавалося, що старший наглядач засмучений такою думкою.
«Ця істота, цей дикун...»
Девіен ковтнув слину.
«Він викликав жахливий образ того... того птаха, того
грифа, підказав старший наглядач.
А це виставило всю нашу місію у такому спотвореному світлі, і відтоді я не можу до пуття ні поїсти, ні поспати. Власне, я боюся, як би не довелося мені просити відставки.
Це відбудеться не раніше, аніж ми закінчимо із тим, до чого взялися», твердо увірвав його старший наглядач.
«Чи ви гадаєте, що мені самому до вподоби картина споживання стерва? Ви повинні зібрати більше інформації».
Девіен нарешті ствердно кивнув. Звичайно, він все розумів. Старшому наглядачеві не більше хотілося стати причиною ядерної війни, ніж будь-кому із гуріан. І він якомога далі відкладав мить, коли муситиме на щось зважитися. Девіен змусив себе провести іще одну розмову з дикуном. Вона виявилася нестерпною і останньою. На щоці у дикуна з'явився синець. Схоже, що він знову чинив опір маувам. Власне, жодних сумнівів. Він чинив. Він робив так вже не раз, і мауви, попри всі свої намагання не завдавати йому шкоди, ненароком наставили йому синців. Можна тільки сподіватися, що дикун помітить нарешті, як ретельно вони намагаються не завдавати йому болю, і вгамується.
Проте натомність складалося на те, що переконаність у власній безпеці лишень заохочувала його до ще більшого опору. Понад годину вони змарнували у непотрібній балаканині, і нарешті дикун сказав з несподіваною войовничістю:
«То скільки ви карете часу, нещасні, вже тут?»
15 ваших років», – відповів Деві Енн.
«Ха! Збігається! Перші летючі тарілки помітили якраз після Другої світової війни. А скільки іще лишилося до ядерної?»
«Це б ми і самі хотіли знати», – з мимовільною щирістю відповів Деві Енн і зупинився.
«А я гадав, що ядерна війна неминуча», – зауважив дикун. «Минулого разу ви згадали, що чекаєте зайвих 10 років. Отже, ви сподівалися війни 10 років тому, чи не так?»
«Я не можу торкатися з вами цієї теми», – сказав Деві Енн.
«Не можете?» – вирискнув дикун. «А що ви збираєтеся робити далі? Скільки ви ще будете чекати? Чому би ледь-ледь не підштовхнути? Не чекайте просто так, грифе! Почніть війну!»
«Що ви таке говорите?» Деві Енн скочив на ноги.
«Чого ж ви тоді чекаєте, ви, паскуди?»
Він вимовив іще якесь незрозуміле вставне слово, а тоді продовжив далі, задихаючись від злості.
«Хіба не те саме роблять грифи, коли якась бідолашна, нещасна тварина, а подекуди й людина, надто довго конає? Вони не можуть дозволити собі чекати. Вони вихором кидаються вниз і видзьобують очі, а тоді чекають, поки жертва знесилиться, і просто прискорюють її скін».
Деві Енн мерщій наказав вивести дикуна і пішов до себе в спальню. Там його нудило кілька годин. Слово «гриф» виляскувало у нього в вухах, а картина конання ніяк не зникала з перед очей.
«Ваша високосте», – твердо сказав Деві Енн, – «я більше не можу розмовляти із дикуном. Якщо вам потрібна інформація, то я, пробачте, не в змозі вам допомогти».
«Знаю». Старший наглядач також мав виснажений вигляд. «Та паралелі з грифами, вона дуже важко сприймається. Зауважте, цей образ на нього ніяк не впливає. Великі примати проти таких речей, напевне, мають імунітет. Вони черстві і безжальні. Це становить частину їхнього способу мислення. І це жахливо».
«Ваша високосте, я більше не спроможний збирати для вас інформацію, і тому все гаразд.
Я розумію. Крім того, кожне додаткове повідомлення лишень підтверджує первісний висновок. Висновок, який, гадав я, буде лишень передумовою. У нас є спосіб розпочати для них ядерну війну». Промовляючи цю фразу, він сховав свою голову у посрібнені сивиною руки.
«Так?»
– запитав Деві Енн. «І що потрібно робити?»
«Це щось прямолінійне і надто просте. Щось таке, що мені ніколи б не спало на думку. І вам, до речі, також.
Але що саме, ваша високосте?» Його серце стислося від страшного передчуття. «У мирному стані їх, цих дикунів, утримує те, що жодна з двох майже рівних сторін не важиться взяти на себе відповідальність за початок війни. Однак, якби одна сторона наважилася, то друга, ну, скажімо прямо, відплатила би по повній».
Деві Енн кивнув.
«Якщо єдина атомна бомба, – вів далі старший наглядач, – в впаде на територію будь-якої із двох сторін, то потерпілі відразу ж подумають, що її скинула друга сторона, і відчують, що не можуть чекати наступних атак. Відплата прийшла би за кілька годин. Ну а друга сторона помстилася б у свою чергу. І за кілька тижнів було би по всьому. Але, ваша високосте, як змусити когось із них скинути першу бомбу? Нам їх не змусити. Ось у чому суть. Ми самі скинемо першу бомбу.
Що?
Деві Енн аж поточився. Так-так, обчисліть психіку великого примата, і відповідь напроситься сама.
Але, ваша високосте, як ми можемо?
Це досить просто. Складемо бомбу, кораблем доправимо її і скинемо на якусь населену місцевість.
Населену?
Старший наглядач відвів погляд і ніяково пояснив. Інакше пропадає весь ефект.
Я розумію,
сказав Деві Енн. У його уяві малювалися грифи, і він не міг нічого проти цього вдіяти. Він бачив їх великими, масштабно збільшеними птахами із крилами, обтягнутими схожою на гуму шкірою і довгими, гострими, як бритви, дзьобами. Вони кружляли, спускалися вниз і видзьобували затуманені передсмертною агонією очі. Деві Енн затулив свої очі руками, намагаючись увірвати те видіння.
«Хто поведе корабель? Хто скине бомбу?»
Це питання він задав тремтячим голосом. Голос, що пролунав у відповідь, голос старшого наглядача, був таким же тремтячим, як у Деві Енна.
«Я не знаю». «Тільки не я!» – вжахнувся Деві Енн. «Я не можу! І за всі скарби світу на таке не згодиться жоден гуріанин!»
Старший наглядач із жалюгідним виглядом хитався взад і вперед. «Тоді, можливо, віддати наказ Маувам?
І хто ж віддасть такий наказ?»
Старший наглядач важко зітхнув. «Я зв'яжуся з Радою. У них можуть бути всі дані. Можливо, вони щось запропонують». Отож, через 15 із гаком років гуріани демонтували свою базу на другому боці місяця. Вони нічого не домоглися. Ядерної війни між великими приматами не сталося. І навряд чи вона коли-небудь відбудеться. Та попри всі майбутні страхіття, якими це загрожувало, Деві Енн не тямився від щастя. Не було жодного сенсу думати про майбутнє. Тепер він залишав цей найжахливіший із жахливих світів. Він спостерігав, як місяць провалився вниз, а потім змалів до ясної плямки разом із планетою і зіркою, яку мешканці називали Сонцем. І лише тоді всю його істоту заполонила полегкість. І лише тоді його торкнувся перший легкий докір сумління. А могло б... Він промовив, звертаючись до старшого наглядача. «А могло би все обійтися і добре, якби нам не забракло терпцю. Вони могли б втягтися у ядерну війну». «Ох, сумніваюся. Психічний аналіз...» Старший наглядач не договорив,
але Деві Енн зрозумів. Дикуна повернули на планету із найменшою для нього шкодою. Події останніх тижнів із його пам'яті стерли. Землянина лишили біля невеличкого населеного пункту неподалік від того місця, де його вперше бачили. Напевно, одноплемінники подумають, що він просто заблукав, а втрату ваги, синці та амнезію пояснять злигоднями, яких він зазнав. А от шкода, якої він заподіяв їм, гуріанам. Навіщо вони привезли його на місяць? Могли б іще якось присилувати себе до думки розпочати війну. Якось би придумали, як скинути бомбу, виробили б якусь обхідну, непряму стратегію, але... Але цей дикун із своїм описом грифа, він все перекреслив. Він зламав і Девіена, і старшого наглядача. Коли всю інформацію передали на Гурію, то ефект виявився неймовірним. Наказ ліквідувати базу надійшов негайно. «Я повік більше не буду брати участі в колонізації», – сказав Девіен. «Із нас нікому більше не доведеться», – сумовито відгукнувся старший наглядач. «Дикуни з цієї планети вдеруться в галактику з їхнім способом мислення, а це кінець». Ніс Девіена засіпався. Кінець. Кінець усьому. Всьому доброму, що зробила Гурія для галактики, і всьому доброму, що вона могла б зробити іще в майбутньому. Кінець. Нам слід було скинути. Але він не закінчив своєї фрази. Яка користь із цих порожніх слів? Вони, гуріани, пожертвували б усією галактикою, але так і не скинули би бомби. Якби ж вони змогли це зробити, то самі стали би великими приматами із їхнім способом мислення. А існують речі набагато гірші, ніж кінець всього. Деві Енн думав про грифів. Айзек Азімов. «Великодушні грифи». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтесь функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі до відео. Проте найголовніше – не втомлюємося підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А також читаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!